Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, studije i ogledi. U drugoj večerašnjoj emisiji ovog ciklusa možete slušati šesti, završni deo teksta Status transrodnosti u naukama o mentalnom zdravlju, koji je napisala Jelena Vidić.
Jedno od spornih pitanja u medicinskom tretmanu transrodnih osoba i osoba koje se rodno ne konformiraju jeste pitanje uloge zdravstvenih radnika, a posebno stručnjaka za mentalno zdravlje. Naime, mnogo decenija su lekari, a pre svega psihijatri i psiholozi, bili ti koji su procjenjivali podobnost i spremnost osobe za započinjanje hormonske terapije i hirurškog usklađivanja. Iako su standardi nege nastojali da što konkretnije odrede uslove koje osoba treba da ispuni kako bi dobila saglasnost za dalji tretman, a kriterijumi su vremenom išli u pravcu veće autonomije same osobe, u praksi je konačna odluka na proceni samog kliničara. Dok između prvog i petog izdanja standarda nege zdravlja transseksualnih, transrodnih i osoba koje se rodno ne konformiraju, ne postoji značajna razlika u smislu tretmana trans osoba, svi oni insistiraju na pridržavanje trijadne terapije i dobrom prolaženju kao uslovu za medicinske intervencije, šesto izdanje prvi put prepoznaje mogućnost parcijalnog tretmana. Ogroman pomak u smeru individualizacije i depsihijatrizacije tretmana predstavlja sedmo izdanje standarda nege. U toj verziji naglašava se razlika između rodne disforije i rodne različitosti i insistira se na prilagođavanju tretmana potrebama same osobe, kao i na tome da je odluka o hormonskom i hirurškom tretmanu pre svega odluka same osobe, kao i sve druge odluke koje se odnose na zdravstvenu zaštitu. Razlikovanje rodne disforije i rodne različitosti predstavlja važan korak u smeru depsihopatologizacije transrodnosti, budući da se time jasno ističe da ne moraju sve rodno različite osobe nužno imati rodnu disforiju. To podrazumeva i promjenu uloge stručnjaka za mentalno zdravlje. Mada i u sedmoj verziji standarda nege ostaju kao uslov jedno pismo preporuke za započinjanje hormonskog tretmana i operaciju grudi, a dva za hirurško prilagođavanje, menjaju se zahtjevi koji su potrebni za njihovo dobijanje i izričito se naglašava da je pre svega transrodna osoba ta koja donosi odluku o željenom tretmanu, dok stručnjak za mentalno zdravlje treba da joj pomogne da se zato što bolje pripremi. Umjesto obavezne psihoterapije, profesionalnog kontakta sa stručnim licem i njegove procjene ispunjenosti uslova testa stvarnog života, pismo preporuke se sada zasniva na procjeni stručnog lica da je klijent psihološki spreman za dalji tretman, što podrazumeva da je informisan o tretmanu, da su njegova očekivanja od samog tretmana jasna i realistična i da su mogući problemi s mentalnim zdravljem stavljeni pod kontrolu, odnosno da je u stanju da da pristanak nakon informisanja. Pored toga, zadatak stručnjaka za mentalno zdravlje je i da osobi pomogne da bude i praktično spremna, da ima plan kako će obezbediti financijska sredstva za medicinske intervencije, da prikupi informacije o lekarima iz tima i odluči s kim želi da sarađuje, kao i da isplanira postoperativnu negu. Kao što vidimo, ovdje je odnos između stručnjaka za mentalno zdravlje i transrodne osobe više saradnički nego paternalistički. S druge strane, stručnjak za mentalno zdravlje i dalje kao zadatak ima procjenu rodne disforije i celokupnog funkcionisanja osobe, što nije potpuno u skladu sa modelom informisanog pristanka i rodno-afirmativne nege, tako da će naredno izdanje standarda nege verovatno doneti još novina po tom pitanju. Među stručnim dokumentima od važnosti za rodno različite osobe su i dva teksta Američkog psihološkog udruženja. Rezolucija o nediskriminaciji na osnovu transrodnosti, rodnog identiteta i rodnog izražavanja i Smernice za psihološku praksu sa transrodnim osobama i osobama koje se rodno ne konformiraju. Da je problem nasilja i diskriminacije trans osoba važno pitanje i za psihologiju, jasno ukazuje rezolucija Američkog psihološkog udruženja iz 2009. godine. Ovo udruženje naglašava da se protivi svakom obliku privatne i javne diskriminacije na osnovu stvarnog ili opaženog rodnog identiteta i izražavanja, podržava pravnu zaštitu trans osoba, punu dostupnost zapošljavanju, stanovanju i obrazovanju i poziva na pravno i društveno priznanje transrodnih osoba u skladu s njegovim rodnim identitetom i izražavanjem. Udruženje poziva psihologe da iz svoje profesionalne uloge pruže odgovarajući nediskriminativni tretman i da preuzmu vodeću ulogu u borbi protiv diskriminacije. Podrže pružanje adekvatne i neophodne medicinske i psihološke nege trans osobama i prepoznaju efikasnost, koristi i medicinsku neophodnost rodne tranzicije. Kada je reč o institucionalnoj stigmi i mentalnom zdravlju transrodnih osoba, posebno važan korak u raskidu s dosadašnjom psihopatologizujućom i kontrolišućom praksom i stavovima predstavlja objavljivanje smernica za psihološku praksu sa transrodnim osobama i osobama koje se rodno ne konformiraju 2015. godine. Ove smernice eksplicitno naglašavaju da je rod nebinarni konstrukt i da postoji čitav spektar rodnih identiteta koji se mogu razlikovati od pola koji je osobi pripisan po rođenju, a koji treba posmatrati udruženo i u odnosu sa drugim identitetima svake osobe, odnosno kroz prizmu intersekcionalnosti. Smernice ističu neophodnost prepoznavanja i uvažavanja posljedica stigme, diskriminacije i nasilja po zdravlje transrodnih osoba i osoba koje se rodno ne konformiraju, identifikovanje i uklanjanje institucionalnih prepreka, razvoj transafirmativnih praksi i promovisanje socijalne promjene s ciljem umanjivanja negativnih posljedica stigme. Udruženje podstiče psihologe na izučavanje specifičnosti razvoja transrodne djece i mladih, upoznavanje s potrebama starijih transrodnih osoba i razumijevanje mogućih utjecaja tranzicije na različite oblike roditeljstva i emotivnih veza. Pored toga što naglašava da mentalne teškoće transrodnih osoba ne moraju imati veze sa rodnim identitetom osobe, već da mogu biti posljedica manjinskog stresa, psiholozi se pozivaju da preispitaju sopstvene stavove prema transrodnim osobama i osobama koje se rodno ne konformiraju, a koji mogu utjecati na njihovu praksu, kao i na odgovornost u planiranju, sprovođenju i predstavljanju rezultata istraživanja. Uprkos ogromnom zaokretu koji predstavlja sedma verzija standarda nege i novoj paradigmi koja se pojavila u prethodne dvije decenije, transspecifična zdravstvena zaštita je u mnogim zemljama i dalje zasnovana na tradicionalnom medicinskom modelu. Transrodne osobe i udruženja iz različitih zemalja koriste različite strategije u borbi za unapređenje svog položaja, uključujući i istraživanja, izradu preporuka i smjernica, kao i komunikaciju sa medicinskim timovima i donosiocima odluka na različitim nivoima. Jedna od organizacija koje su najaktivnije u ovom pogledu na nivou Europe Transgender Europe. U pitanju je krovna organizacija civilnog društva sa sedištem u Berlinu, koja kao svoju misiju prepoznaje davanje glasa transrodnim osobama iz Europe i Centralne Azije kroz zagovaranje za prava transrodnih osoba i socijalnu pravdu, podizanje svijesti o problemima s kojima se suočavaju transrodne osobe i izgradnja snažnog trans pokreta. Organizacija trenutno ima 152 organizacije članice iz 46 različitih država. Među brojnim izdanjima ove organizacije nalaze se i smjernice za transspecifičnu zdravstvenu zaštitu zasnovanu na ljudskim pravima iz 2019. U smjernicama se kritikuje tradicionalni medicinski tretman zasnovan na trijadnoj terapiji i psihopatologizaciji transrodnosti, koji zdravstvene radnike stavlja u ulogu eksperata koji treba da procjene da li je osoba dovoljno trans i da na osnovu toga donesu odluku o njenom pristupu željenim medicinskim tretmanima. Pored toga što moć odlučivanja o medicinskim intervencijama daje psihijatrima i psiholozima, umjesto osobi koja želi da kroz njih prođe, aktivisti ističu da je dodatan problem to što su kriterijumi za procjenu zasnovani na binarnom shvatanju roda i konformiranju tradicionalnoj rodnoj ulozi. Osoba treba da se uklopi u sliku tipičnog slučaja, što podrazumeva negativan odnos prema sopstvenom telu izražen kroz snažnu nelagodu i doživljaj njegove neadekvatnosti, uprkos tome što to ne odgovara iskustvu i potrebama svih transrodnih osoba, da ove simptome doživljava od detinjstva i da nema psihijatrijske poremećaje. Zahtjev za odsustvom psihijatrijskih poremećaja, odnosno komorbiditeta, posebno je problematičan zato što je za jedan deo transrodnih osoba upravo ekstremna rodna disforija, kao i izloženost odbacivanju i različitim oblicima nasilja, razlog zbog kojeg se osjećaju anksiozno ili depresivno. U takvim situacijama će osobe ili odbijati da kažu kako se zaista osjećaju i time ostati uskraćeni za adekvatnu terapiju, ili će to saopštiti lekaru i rizikovati da se stanje koje je, barem delimično, izvor distresa dalje prolongira. Umjesto toga, autori smernica navode svoj set preporuka u kojima zahtevaju pristup transspecifičnoj zdravstvenoj zaštiti svim trans osobama bez obzira na druga svojstva, depsihopatologizaciju transidentiteta, koja neće uticati na dostupnost zdravstvenim uslugama, uključujući i njeno finansiranje iz fondova zdravstvenog osiguranja, jasno informisanje o svim raspoloživim tretmanima iz oblasti zdravstvene, psihološke i socijalne zaštite, uključivanje obaveznih treninga u obrazovanje svih pružalaca usluga i zabranu konverzivne terapije. Također, Transgender Europe se zalaže za zdravstveni pristup zasnovan na ljudskim pravima trans osoba, koji podrazumeva dostupnost usluga svim osobama, bez obzira na uzrast, pružanje usluga na principima samoodređenja, prepoznavanje različitosti identiteta, potreba i tela transrodnih osoba, informisani pristanak, poštovanje i celovit pristup koji bi uzeo u obzir kako medicinske, tako i psihološke i socijalne potrebe transrodnih osoba. Istorija tretmana rodne različitosti u okviru medicine i psihijatrije razlikuje se od većine drugih fenomena kojima je pripisan status mentalnog poremećaja. Najpre viđena kao oblik devijacije, neraskidivo povezan sa seksualnom orijentacijom, rodna različitost je prešla put od početnog prepoznavanja i imenovanja, razvoja sve diferenciranijeg pojmovnog aparata za opisivanje kategorija vezanih za rod i rodni identitet, preko višedecenijske psihopatologizacije, pa sve do objavljivanja dokumenata stručnih udruženja u kojima se jasno navodi da rod treba da se posmatra kao spektar i da njegove različite doživljaje i izražavanja ne smemo posmatrati kao poremećaj. Dodatnu specifičnost predstavlja činjenica da, iako je reč o fenomenu koji je decenijama psihijatrizovan, dominantni načini liječenja trans osoba nisu bili usmereni na psihu, nego na telo. Cilj nije da se izleči rodni identitet osobe tako da odgovara polu pripisanom po rođenju, već da se osobi omogući da svoje telo modifikuje na način koji će biti u skladu s njenim rodnim identitetom. Od prvih eksperimentalnih operacija, koje su počele da se vrše 20. godina 20. veka, pa tokom narednih 7 decenija, medicina uspješno zagovara model asimilacije. Zadatak transrodnih osoba je da se, po završetku usklađivanja, što bolje uklope u cisrodno društvo i da svoju transrodnu prošlost otkriju drugima samo ukoliko je to neophodno. Novi vek donosi i novu perspektivu. Sa velikim društvenim promjenama započinje i transrodna revolucija. Rodno različite osobe postaju vidljivije, povezuju se u zajednice i formiraju pokret za prava transrodnih osoba. Transrodnost postaje jedna od tema kojima se bave postmoderna i queer teorija. A razvijaju se i studije transrodnosti, a nekada nepromenljiva i nedodirljiva istina o dva pola i njima korespondirajuća dva roda, sve glasnije počinje da se dovodi u pitanje, kako od strane pokreta nekadašnjih seksualnih i rodnih devijanata, tako i iz same medicinske, ali i drugih stručnih zajednica. Rodni transgresori i disidenti, kako neke od ovih osoba sebe opisuju, bune se protiv ogoljene socijalne kontrole koja se nad njima vrši putem psihijatrizacije njihovih identiteta i oduzimanja autonomije nad sopstvenim telima u okviru modela čuvanja kapije, kao i zbog nemogućnosti ili nailaženja na različite prepreke pri pokušaju pravnog priznanja roda i visokog stepena nasilja i diskriminacije kojima su izloženi. Upravo iz ovih nemedicinskih krugova dolaze najglasniji zahtjevi za preispitivanje opravdanosti i posljedica psihijatrizacije rodne različitosti. Nova psihijatrijska, ali i aktivistička istraživanja i razmatranja rodne različitosti iz perspektive ljudskih prava otkrivaju da psihijatrizacija dodatno marginalizuje jednu već ozbiljno marginalizovanu grupu time što im pridaje dvostruku stigmu. Stigmu zbog kršenja rodne norme i stigmu mentalnog poremećaja. Kao što vidimo, istoriju tretmana transrodnosti zaista obeležavaju manjak znanja, pogrešna uverenja i kontroverze, koje su počele da se ozbiljnije dovode u pitanje tek kada su oni koji su bili objekti socijalne kontrole počeli da se osnažuju, međusobno podržavaju i govore o svojim različitim iskustvima. aktuelno preispitivanje tradicionalnog shvatanja pola i roda i rastuća podrška iz dela stručne zajednice ukazuju na to da će rodna različitost u narednim godinama biti u potpunosti depsihopatologizowana. Međutim, istorija tretmana istopolne seksualne orijentacije kao druge seksualne različitosti upozorava da društvena pa i stručna percepcija nekog fenomena kao mentalnog poremećaja ne nestaje s njenom formalnom depsihijatrizacijom. Tako da budući koraci svakako uključuju rad kako sa stručnom zajednicom, tako i sa društvom koje, kao što nekom ponašanju pripisuje status devijantnog, isto tako ima i moć da ga normalizuje.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste završni deo teksta Jelene Vidić, Status transrodnosti u naukama o mentalnom zdravlju. Čitao je Aleksandar Božević.